Do të mund të flisna shumë, shumë për shërtorin e Zotit Papën Gjon Pali në gjithë. Gjithatë, do të nalim vetëm në disa momente. Jo vetëm unë që kam pas fatin e privilegjin të shugurohem nga turët e tia, tashmë gati 15 ma parë, konkretisht me 25 prill 1993, por mund të them pa kur farë dyshimi se tërë Shqipëria e të gjithë shqiptarët ruen kujtimin e mrekullueshëm të këti kryebariu të kishës katolike. Sigurisht vizita atij, të cilën ne do ta përkujtojmë këtë vit këtu në Shqipëri, si 15 vjetor i vizitës së tij historike, edhe sikur 15 vjetor i ne të dy i peshqve, pra Monsignor Zef Simonit dhe unë këtu në Tiranë, është një fillim i aty në ngjarjeve të tjera që kanë për të vazhduar gjatë pontifikatit të tij të gjatë të madhrueshëm, sepse pas vizitës pra Shqipërisë, pas shugurimit të katër ripeshvejve dhe ri ndërtimit të hierarhisë kishtare cila pothuaj se nuk ekziston të aspak dhe ishte eliminuar krejtësisht gjatë kohës e diktaturës, Gjon Pali II me 29 nëntor 1994 emëron kardinalin e parë shqiptar, eminencën e tij Mikel Kolicin, duke ndëruar kështu dëshminë e besnikrinë ndaj Krishtit që kishin treguar jo vetëm ai, po të gjithë meshtarë shqiptar gjatë persekutimit të egër. Pastaj në vjetorin e vitit 1996, themelej i peshvinë Rrëshenit. Me datë 25 janar 2005, a i ngre kryedyqezën Tiran-Durrës në rangun e kryedyqezës metropolitane, duke saktuar kështu dioqezën Rrëshenit dhe administratën apostolike të jugut si dioqezën sufragane. Me 18 mars 2005, me dorëzohet bula e atit shenjë Gjon Pali II për shpallin e kryedyqezës metropolitane, pra Tiran-Durrës, dhe kam pasur nerin të pranoj kështu aktin e fundit të atit shajt e Gjon Pali II të nërmarë në i kishës në Shqipëri. Përndej, duke marrë parasysh të ngjarje e të tjera, mund të thamë se Shqipëria e ruen kujtimin e mrekullueshëm të këtij periudhë të kishës, se vërtet ka treguar gjatë kësaj periudhe, por gjatë tërë pontifikatit të tij, një miqësi të thellë dhe një simpati të jashtëzakonshme për Shqipërinë. E sigurisht se edhe ikona më mrekullueshme që shpreh misinë e tij ai në vendin tonë nëpërmjet kësaj ikone janë çastet e takimit me një tjetër profetesh që ka tronditur shekullin 20, takimin me gruan shqiptare Gonxhe Bojaxhi, Nën Terezën e Kalkutës. Me vdekjen e Papa Gjon Palit të ditë, bota me syri ka humbë një profet të madh të shekullit 20, zëri që nuk u lodh si denoncuar i shëmtit e luftrave dhe kulturën e vdekjes, sidomos edhe luftave dhe të gjitha aty në ngjarjeve tragjike që ndodheshin gjatë dekadës së fundit, sidomos të shekullit të kaluar në Kosovë. Njeriu që nuk ka pushuar asnjëherë se thirrri në rrugën e Zotit të fuqishmit, të pandërgjeshmit që ushtronin pushtetin e padrejtësisë së të dhunës, duke shfrizuar e shtypur të pafajshmit e të dobtit. Si mund të menohet skena e rëndjes dhe thërmimit të perandurisë komuniste pa veprimin e përvojit të këti njeri, vedimtar, të veshur me petkun e bardhë që me forcën e besimit të sinqert në Krishtin, ka ndikua shumë në zemrat e njerëzve që kishin në dorë fatet e gati gjysmës së njerëzimit. Profeti i fundit i luftës stoft nuk ka rreshtur asnjëherë denoncuarit e vetmerët e kapitalizmit njerëzor, që i verbuar nga etja për pasuri, lënë harres të varfërit e kësaj bote dhe rrezikon shurjen e vlerave të njerëzimit. Sigurisht e shekulli 20 nuk mund të harroj guzimin me të cilin Gjon Pali i dytë vazhdimisht ka denoncu pa kur farë kompromisi, gjithçka që është kundra njeriu, që është kundra një shoqërie thellësisht njerëzore. Gjon Pali II është larguar nga kjo jetë duke i lënë botës dhe ditëve tona shëmbullimin e njeriu të vuajtjeve dhe të heshtjes. Vuajtja për atin e shenjtë ishte pjesëmarrje më e shkëlqyeshme dhe më e lartë në misterin e vuajtjeve të Krishtit, mister që i ka sjellë njerëzimit dritën e mëshirës e të dashurisë. Në një botë të gënjur nga imazhet triumfaliste, ai u largon nga kjo jetë si profet i madhështisë së vuajtjes dhe i sekretit të heshtjes. Dhe jam i sigurt se nuk është vetëm mendimi im, por i shumë njerëzve, se bota me largimin nga kjo jetë e Gjon Palit të dytë ka humbur një profet, por njëkohësisht ka fituar dhe një burim frymëzimi. Kisha ka humbur një ullhesh se bari, por ka fituar një shenjtë. ai e dëshmoi që shejtri dhe dëshmoi Jezusin gjatë tërë jetës së tij edhe një pontifikatit relativisht të gjatë dhe shumë të munimshëm, por që me të vërtetë u bë emblem e krejt botës padavim për kasije fetare e njeriu të i cili i palodhshëm punoi dhe jetoj me njerëzimin me ata më të vujtët, më të braktisurit, me ata që të cilët kanë u mungon të më thanë pra liria, pasha, edhe që ai nuk ka pushuar njëherë duke theksuar këto pra elemente njerëzore të cilat janë ashtë domosdoshëm për njerëzimin e për promovimin e njerëzimit. Jemi fokusuar më tepër dhe jemi duke u përgatitur për kremtimin e 15 vjetorit të vizitës së tij, qoftë në Shkodër me datën 25, pastaj me datën 26 në katedralen tonë kur njëkohësisht unë do të përkujtoj edhe 15 vjetorin tim si i peshkëve i shuguruar nga durrët e tij, sikurse e thash edhe në fillim të bisedës, dhe mëroj që do të jetë një ditë, domethënë me sigurisht me emocione shumë të përzierë, qoftë për figurën e tij që un kam pas fatin tim e privilegjin tim tan jo shumë për sa afërmi dhe gjatë pontifikatit të tij të gjatë dhe gjatë kohës time, sikurse i peshën në Shqipëri ta takoj shpesh herë në rrethana të ndryshme, ta njoh më për sa afërmi, edhe 15 vjet të mia të punës veprimtarisë ime këtu në këtë dioshez të ri, që falenderoj Zotin, e sigurisht edhe ndërmjetësia lutjet e Atit Shajt kanë ndihmuar për shpejtimin e ringjalljes të kishës përgjithësi Shqipëri, por unë sidomos e përjetoj këte në diocezën time, dhe që pas një periudhe relativisht jo të gjatë të shkurt, mund të them, sot jemi dëshmitar të korjes të këtyre fryteve të shumta që Zoti Provania Hijnore nëpërmjet të njerit të madh ka realizuar në këtë vend këtu të vujtur në Shqipëri, në veçanti në diocezën time.